Papa u takua sot, pak para audiencës përgjithshme, me përfaqësuesit e Institute of Genealogy të Londrës, shprehje e bashkësisë gjainiste, lindur në Indin shekullin e 6 para Krishtit, përqendruar mbi filozofinë e kundërdhunës ndaj gjithë qenieve të gjalla.
Vi do il benvenuto.
Mirë se ardhët, ishin fjalët e para të përshëndetjes së Franceskut, e më pëlqen ky takim, takim që e thellon përgjegjësinë tonë për kujdesin e krijimit, kësaj dhurate të cilën e morëm të gjithë, dhurate gjithësisë, që ta kemi në kujdes. Krijimi është pasqyrë Zotit, pasqyrë krijuesit, pasqyrë natyrës. E mbar natyrës, është jeta e natyrës, edhe pasqyra jonë.
Ne, vjo i papa, të gjithëve na pëlqen toka mom, sepse ajo na dha jetën e na ruan. Do ta quaja dhe motra tokë që na shoqëron në udhën e jetës. Por detyra jonë është kujdesemi për te siç kujdesemi për nënën, a për motrën, do më thënë me përgjegjësi, me ëmbëlsi e paqe.
Vi ringrazio tutto quello che voi fate.
Ju falenderoj, tha në përfundim papa, për gjithë shka bëni në kryerjen e kësaj detyre, të mbetemi të bashkuar në këtë ideal, në këtë detyrë, në këtë punë, që duhet bërë për të ruajtur nënën tonë, motrën tonë tokë, me vetdijen se të kujdesesh, të ruash krijimin, tokën, do të thotë të kujdesesh e të ruash mbar njerëzimin.